Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 16 de Augusto 2012. Bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana. Papo Benedicto la 16 sendis messagion alla partoprenantoi en la 301 per pieda pilgrimo el Varsovio alla pilgrim loco de Częstochowo, ocase della dudecvina da Treveno de CTU iniziato Defende della Vivo, nomata Agado por la spirita adopto della concipito. Temas pri pregio iniziato, chiu dauras nau monatoin, cun la celo defendi la naschigiantan vivon minazzatan en la patrina sino. En sia messaggio la papo esprimas sia nasciaton por la personoi chiui activas en citiu agado, ili per profunda credo accelas la evangelia in valoroin della vivo cae della amo, por contraustari la minazzon de abortigo, sam kiel aliain minazzoin contrau la vivo. La agado por la spirita adopto de la concipito nascigis en 1987 en Varsovio, lau iniziato de pastista gruppo ligita cun la pilgrimoi alla sancteio de Częstochowo. La agado disvastigis laugrade en la tutan Pollandon, cae poste ancau exterlanden. Pariso en ciui pregeioi de Francio reechis hierau ocase della soleno della cielen preno de Maria la pregio alla Virgulino por la nazio. Temas pri malnovega pregiado, chiun oni ne plu usis, cae chiun nun reproponis la Franzai episcopoi. Oni pregis por la victimoi della economia criso, por Sirio, por la regantoi, la familioi, la geiunuloi. Sed quelcai amas comunichiloi startigis forta in polemico in accusante la episcopoin che ili incitis la cattolico in contra la proiecto della registaro de presidente Hollande agnoschi la civilan nupton de samsexai personoi. Male la messaggio cae celo della nazia pregiado estis positive acceptita ce la fideluloi, sen iu ain miscompreno au ambiguezzo. En lurdo exemple, gin trapregis prescau 12.000 fideluloi della nazia pilgrimo. En Pariso, la pregiado estigis ocase della granda processio alla cattedralo de Notre-Dame. La fideluloi, lau plurai cestantoi, ne perceptis iun ain ambiguezon auscultante la messagion. Por ili gi estis alvoco al solidarezzo, al sen avarezzo, al compato en la nuna sozio. Tese Francio, antau 7 iaroi la 16 de Augusto 2015, mortis frère Roger Schutz, fondinto della ecumena comunumo de Tese, murdita de Frenesulino dum li celebris la meson. La comunumo de Tese, fondita in 1940, estas monaha comunumo, basita sur la universala accepto cae fratezzo. Cai hodiau gi calculas ie 100 da cun fratoi. Hodiau en la tuta mondo oni memorigis la datrevenon della murdo de frato Roger Schutz. Varsovio comencigis hodiau la visito en Pollando della patriarco de Moscovo cae de ciui russioi Kirill. Morgau cune cun la presidanto della Pola Episcopara Conferenzo, Monsignor Josef Michalik, li subscribos en Varsovio comunan messagion della du ecclesioi alla respectiva ipopoloi. Dum la visito en Pollando, patriarco Kirill rencontos metropoliton Sawa, estro della Polai ortodoxuloi, cae visitos quelcain religiaein centroin. Inter ili estas la Sancta Monto de Grabarca, grava ortodoxa culteio. Lin acceptos audienze ancau la presidanto della Pola Respubblico, Komorowski. Damasco attende della renovigo della missio della Observantoi de Unuiginta in Nazioi en Sirio, hiera un rapporto de Unuiginta in Nazioi lancis precisa in accuso in contra la armeo de presidente Assad, cae anca u contra la milizioi della opposizio, chiui lau diversai manieroi respondezas pri milit crimoi cae crimoi contra la homaro. Tio kio zorgigas estas ankaŭ la risko de akordoj kun la ribeluloj de Al-Qaida, kiel anoncis la estro de la ribelantoj en Alepo. Ĉi tiu estro, kies nomo estas Abu Ammar, deklaris: "Se Okcidento daŭre rifuzas sendi al ni armilojn por batali kontraŭ la trupoj de prezidanto Assad, ni povus uzi la helpon de Al-Qaida." Siaflanke la regimo de prezidanto Assad klopodas limigi sian izolitecon, kiu des pli reliefiĝis post la forpelo de Sirio e la konferenco de la islamaj landoj. Alepo estas la dua urbo de Sirio kiu daŭre estas sub bombadoj de la armeo fidela je Assad. Inter la lastaj informoj estas tiu, ankoraŭ ne konfirmita, pri la vundiĝo de la frato de la siria prezidanto Maher, grave vundita okaze de atenco la pasintan dekokan de julio. Laŭ kelkaj informofontoj li estus mortanta. Ankaŭ Ĉinio instigis la registaron de Damasko kaj la ribeluloin resigni je la bataloi. Unuiĝintaj nacioj, post la menciita denunco pri militkrimoj, deklaris hodiaŭ, ke estas preskaŭ 2,5 milionoj la personoj trafitaj de humanecaj problemoj en Sirio, nombro kiu pli ol duobliĝis dum la lastaj kvar monatoj. Kaj ŝipeto kun rifuĝintoj el Sirio atingis la italan marbordon. Temas pri 42 personoj, 16 viroj, 13 virinoj, 12 infanoj kaj 1 bebo. Intertempe 5 arabaj landoj de la Persa Golfo petis hieraŭ al siaj civitanoj forlasi Libanon pro la riskoj kunligitaj kun la sicurezzo pro la pligraviĝo de la krizo en Sirio. Saud-Arabio, Unuiĝintaj Arabaj Emirejoj, Kataro, Barejno kaj Kuvajto invitis siajn kuncivitanojn, kiuj ne povas reveni al sia patrujo, esti tre singardemaj. La riskoj kunligiĝas kun eblaj reprezalioj kontraŭ la landoj el sunaista plejmulto, kiuj pli subtenus la ribeluloin en Sirio. Londono, Ecuadoro donis la politikan akcepton al Julian Assange, fondinto de WikiLeaks. La viro, serciata in Britio cae Svedio, pro la disvastigo de secretai diplomatiae documentoi, rifugis en la ambasadoreio de Ecuadoro in Londono. Malmola estis la condamno fare de Foreign Office, la Brita Ministerio pri Exterlandai Aferoi, quiu pritaxis condamninda, citi una decidon de Ecuadoro, cae quiu anca ualdonis che tia uso de diplomatiae sideioi estas necongrua cun tiu quiun diras la Convenzio de Vieno. La ministro pri exterlandai aferoi de Ecuadoro, Ricardo Pattino, male parolis pri la raito je politica accepto kiel fundamenta homa raito, cae che Assange estus en grava dangero se oni forportus lin al Svedio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120 Vaticana Civito. Rete poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Thank you.